Ýetleýär adatly radiýasy. Ýerçeriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistandaky aşy Sowkowa, garlyan marlar, ýylatyň gaýgal adalary baradaky maglumatlarymyz Türkmen mediasının hiç vaqt xabar bermeyen yağdayları var adaki xabarlarımız hem köpokollu. Oların hatarını anzakta mağarlar gırlayar. Dağ görüşlerindeki qar göçmez zerarlı münglörçö koyun geçi helak kollu. Amderiyada emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kopi yerli yaşayıcılarda hoksola dörü diyar denatilen çap edilen xabarları ağdap olur. Orsiyetin premier ministerinin Türkmenistan'ı diyen saparı ile bağırlıkta ısınışan Türkmen-Rus katnışıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tağırlarlarından havar veriyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpokollu. Elbette Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan diplomlar ile arasındaki çılsırımlı katnışı hem okucularımız yakından sinleyene mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ikrar edecek dasarı yurt yozlarının sanığını tasdikletleyen adlen çap edilen qıyskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Heptenin zemini Türkmen hükümetinin mağlumat, informasiya yapıklığı siyasatı ve onun yurdun iktisadiyetine, adamların durmuşuna yetiriyen tesirleri aradak söhbet bilen devam ettiriyar. Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentliginin ilkinci kısında bolşyali, Serdar Berdimuhammedow'un prezidentliginin hem ilkinci kısı aşı soğuk geldi. Berliyen mağlumatlara göre, şuyl Aşgabatda soğuk kovanın temperaturasının -16'dan hem geçenliği. 2008 yılın kısına karanında hem soğuk kolanlığa ediliya. 2008 yıl Aşgabatda kovanın temperaturası 15.5 gradustan hem geçipti ve yerli havarçılarımız sol vaqt beren maglumatlaryna göre döwlet ýetirilgen akmarlar wakyan çoponlaryň oňlar çasy sowukda açya buyu bölen mağarlar üçin uly meçörde cerime tölemäge mezur boldy. Cerimeni tölep bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ülkem soğuktan ölüyen mağarların köptü gaydiliya. Yönü 2008 yılda bolşiyali yurdun ilatının ve devletin soğuk hava zirarlı çeken ziyanını anık keski itlemek mümkünçülüğü bu ülkem görünmeye. Prezidentin tədilinmeği yurttaki mağlumat, informasiya el yeterliliği meselesinde hiç bir oyun özgörüşlük döretmedi. Devlet ýetirilýänine kavar teröristleri ne adamlar, ne mağarlar, ne de zaya olan adı gönülleri, ne de bağdarlardaki hakiki nurklar varıda mağlumat derya. Bundan başka, doğun deryaların boyununa yaşayan adamlar hovamaylap bu derenini dörecek yağdaylardan arada galiyarlar. Sol ruvalıkta soğuk kova Türkmenistan'ın dasarı yurtlara satyan kazını da tehir yetirdi. Bir 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençe meýilin söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü ýylçysy Nurmuhammed Hanaw'un pikirine göre, egerde sapa galsalar türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gyş, sowuk howa, tebigi hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziyankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler.
Türkmenistan hiç wagt gorkýan ok, hem habar beren ok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizyonda.
Deyip odalki diplomat Hanaw adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sewitdäki soğuk kowanyň ilkinji täsiri ady gönümlörünün bakalarının birden ýokarlanmagyna görünýär deyip yerli habarçylarymyz habar berýär. Bu ýylky soğuk we ýurtdaky maglumat ýapyklygy meýdanaky maýallardan başga adamlaryň bazarlardaky we öýlerindäki ady gönümlörüne hem agyr zar bardy. Yerli habarçılarımızın beren maglumatına göre soğuk kova açık kadarlardaki satıcıların